душа, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano, já vás vítám tedy u vysílání Svobodného vysílače Česko. Dnes máme 10. září roku 2015 a blíží se nám bohužel smutné 14. výročí. Samozřejmě těch false flag, těch pseudoteroristických útoků na Spojené státy americké, kterými byl byla rozpoutána válka proti terorismu světová, která dodnes nekončí a ještě asi zatím dlouho končit nebude, pokud se lidé neprobudí z tohoto divného snu. Tak, ale my teď máme pořad, tedy otázky a odpovědi pana Pijakina ze dne, tedy 24. srpna letošního roku 2015. Na co se koukneme a vlastně na co se koukl a k čemu se dostal pan Pijakin? Valery Viktorovič Pijakin shrne tedy ruský analytik ve svém pravidelném pořadu odpovídá na otázky z těchto okruhů. Nekonečná studená válka západu proti Rusku, útoky na velvyslance v Turecku, divadlo s teroristickým útokem ve francouzském vlaku a statečnými Američany, schůzka Porošenka s Merkelovou a Hollandem a lokajská pozice Ukrajiny. Dále nefunkčnost ukrajinské armády a hrozba jejího obrácení se proti Kyjevu. Také otevřené výroky Henryho Kissingera o chybách Západu ve vztahu k Rusku a od pana Luka Bessona natáčení filmu o ponorce Kursk, co Luke Besson je světoznámý, všichni asi fanoušci sci-fi znají Pátý element, kterým překročil nějaký ten milník a stal se jakoby hvězdou režisérskou, ale samozřejmě Luc Besson natáčel další a další filmy, myslím, že jedničku, jak se to jmenovalo, no, teď nevím, Kurýra a další zajímavé filmy, takže a spolupracoval, na to vás teď upozorním, než se k tomu dostaneme, na krásný dokumentární film od Luca Bessona a dalších, Domov, tedy Home anglicky, je to Ke stažení s českým dubbingem od pana, nebo s českým komentářem. Je tam pan Svěrák a je to skvělé, nic tam není ze země prakticky, všechny záběry jsou dělány ze vzduchu a budete koukat a valit bulvy a možná si trošku uvědomíte, co tady všechno devastujeme, ničíme a jestli není čas se trošku otočit. Také se koukneme ještě na imigraci samozřejmě do Evropy, BRICS jako přechodná forma řízení globální ekonomiky a další témata. Takže jdeme na to a bude to opět dlouhé. Dobrý den tedy Valerii Viktoroviči, říká moderátor a pan Pjakin odpovídá dobrý den. Moderátor říká, zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy ve studii. Dnes je tedy 24. srpna roku 2015. Začneme otázkou, kterou jste Valerii Viktoroviči vybral sám osobně. A proč? Tak pan Pjakin říká, proč? No přesněji tedy události. Událost? Tedy událostí se tento týden událo velmi mnoho a velmi zajímavých a všechny korunovala jedna jediná symbolická událost. Tou symbolickou událostí bylo vystoupení předsedy Spojeného výboru náčelníků štábů ozbrojených sil Spojených států amerických pana Martina Dempseye. Na jeho oficiálním pentagonském webu je uvedeno, že když vystupoval na setkání v rámci obranných sil Irska v Dublinu, tak prohlásil toto. Myslím si, že jedním z cílů Ruska je diskreditace NATO, anebo, což je ještě nebezpečnější, vytvoření podmínek, v nichž nebude Severoatlantická aliance schopna plnit své úkoly. Jedním úkolem Severoatlantické aliance, tedy NATO, je vojenská konfrontace s Ruskem. Vojenská porážka Ruska, připomíná k tomu pan Pjakin. Byla vytvořena proti Svazu sovětských socialistických republik, tedy ta klika NATO, Severoatlantické teroristické organizace. A teď je ta měřena samozřejmě proti Rusku, Ruské federaci. Mnozí patrioté v úvozovkách často, zde je tedy třeba malé vysvětlení, mnozí patrioté často říkají, že jsme prohráli studenou válku, mysleno SSSR. Studenou válku jsme neprohráli. Ještě také říkají, že začne nějaká nová studená válka, jako by ta stará někdy skončila. My jsme neprohráli studenou válku, prohráli jsme jednu její bitvu. Informační studená válka je vedena od doby, kdy existuje lidstvo. Mění se subjekty studené války, ale ten boj probíhá neustále. Je to boj o zájmy. Pokud existují zájmy, dochází k jejich střetům. Pokud si jeden subjekt přeje něčeho dosáhnout na úkor zase jiného subjektu v boji, v informačním boji, tak vlastně bojuje ve studené válce. Studená válka je proti Rusku vedena od samého začátku existence ruské civilizace a neustala nikdy ani na chviličku. Ať už Rusko existovalo v jakékoliv své podobě, jako Kyjevská Rus, Moskevská Rus, Moskevské velkoknížectví, Ruské impérium, Sovětský svaz, Ruská federace, Západ vždy vedl studenou válku proti Rusku. Ve 20. století byl jako nátlakový nástroj proti Rusku na šesté prioritě vytvořen blok NATO, tedy Severoatlantické organizace, který existuje doposud. Neustále nám tvrdí, že jsme prohráli studenou válku a že jsme údajně měli štěstí, že Američané údajně neměli dost času, nebo sil, nebo chuti dorazit Rusko v 90. letech. Oni tu možnost totiž neměli. Neměli dost sil, jinak by to udělali. Když Clinton, myšleno prezident Clinton, že ano byl, prohlašoval, že Rusko Rusku dovolí existovat, ale nedovolí mu stát se velkým, tak šlo o prohlášení vyplývající z jejich bezmoci. Nedokázali si s Ruskem poradit. Nedokázali ho spolknout, protože by se udusili, kdyby to tenkrát zkusili. Proč je možné to s takovým klidem tedy tvrdit? Pokud by tenkrát dokázali Rusko zničit, nepotřebovali by NATO a celou jeho kliku protlačovat směrem na východ. Oni však pokračovali v obsazování jednoho území za druhým a všude se nově upevňovali. Ten jejich postup, to obsazování pokračovalo bez ustání. Neustále docházelo k našemu oslabování s nadějí, že se rozpadneme, což by promptně dokončili další svou policejní misí. Jenže to se jim nepovedlo. Proto nemohou teď tvrdit a prohlašovat, že snad tenkrát neměli chuť něco udělat, nebo že k tomu nedošlo z nějakých jiných důvodů. Nedokázali to jenom z jednoho důvodu. Že Rusko bylo nad jejich síly. Bylo ještě příliš veliké. Stabilita systému, který založil Stalin, byla v postsovětské době stále příliš veliká a vůbec celá ruská civilizace jako taková. Proto s tím nic nedokázali udělat. Ano, úder nám uštědřili silný, ale s konečnou platností zničit Rusko nedokázali. A udělat to chtěli, proto také pokračovali s dalším obklíčováním Ruska. Začali protlačovat NATO směrem na východ, a to včetně bývalých území Sovětského svazu socialistických republik, celého Ruska, které přičlenovali k sobě a postupovali směrem k Moskvě, k Petrohradu, až k samotnému Rusku. Začali budovat různé protiraketové obrany, prý proti jakýmsi iránským raketám. Všechno to bylo zaměřené proti Rusku. Pokud by nad Ruskem vyhráli ve válce, tak by nic podobného nemuseli podnikat. Uvědomovali si, že Rusku uštědřili závažný, obrovský úder v důsledku zrady jeho elit, jenže nebyl smrtelný tento úder. Rusko se stejně zase vzkopí a bude se pozvedat. Proto se také NATO připravovalo na ten okamžik, až se Rusko začne zpamatovávat. A ten okamžik nastal teď. Stalo se to v době, kdy Rusko začal řídit náš vůdce Putin. Putin začal se stabilním pozvedáváním našeho ruského státu. A co v první řadě začali vykřikovat právě patrioté? Putin je člověk Američanů, proto bychom se s nimi měli spojit a Putina svrhnout. Proboha, pánové, říká vám něco slovo logika? Neustále jste společně s Američany pracovali proti Putinovi. Celou tu dobu jste mu házeli klacky pod nohy. To vy jste mu v době po roce 2000 bránili v obnově Ruska. Ani vás nenapadlo mu pomáhat bránit Američanům. Celou dobu jako kolovrátek jste opakovali. Pryč s Ruskem, pryč s Putinem, nehlasujte pro Putina. A za koho jste tedy měli hlasovat? Snad ne za Zjuganova, za toho NATO nemáme a vše je ztraceno, což opakoval stále, který neustále stál před Američany v pozoru, který si libuje v poníženeckých pukrlatech, z jakých důvodů, z nějakých? Právě takoví jsou někteří ti patrioté, abych tak řekl. Takže Rusko se začalo pozvedat, prý diskreditace NATO. Jak je možné jej diskreditovat? Víte tedy s odkazem na skvělé dílo Arkadie Gajdara o Timurovi a jeho partě je možné uvést takové podobenství. Byl kdysi malý myška Kvakin, který se svojí bandou kradl ovoce ze zahrad. Mnozí se ho obávali, jak byl silný. Co si tedy počít, vždyť by nás jinak zbyli, nenechali by nás projít, je potřeba se s tím smířit. Jenže se objevil Timur a jeho parta. a najednou všichni uviděli, že Miška Kvakin vlastně není tak strašný a není tak všemocný. A že se mu dá čelit. Tak jak, tak to je tedy ta diskreditace NATO, nebo NATO, Severoatlantické organizace teroristické. Stejné je to ale i se Spojenými státy americkými. Dokud neexistovalo silné Rusko, které by dokázalo USA říci tak dost, vedli si Spojené státy jako slon v porcelánu. Všechno by rozbíjeli, všechny zašlapávali do země. Najednou se objevilo ale Rusko a ukazuje se, že USA vlastně nejsou tak strašné, že nejsou tak akceschopné, tak všemocné, pokud se jim někdo správně dokáže postavit. Tak, jak to dokáže ruský vůdce Putin. To je tedy ta diskreditace Severoatlantické teroristické organizace. My přece... Ta jejich neustálá prohlášení, díky kterým dominovali ve společnosti, se ukazují být prázdnými. To však právě vede k tomu, co řekl pan Dempsey. Tedy, horší a nebezpečnější je však vytvoření podmínek, v nichž nebude Severoatlantická aliance schopná splnit své úkoly. Konec citace. Tedy dále vytvářet nátlak na Rusko. A jak by chtěli v tom nátlaku pokračovat? Ve vojenském aspektu? Na šesté prioritě Rusko zastrašovat nemohou. Všichni, kdo kdy přišli do Ruska s mečem, zahynuli. A všichni to velmi dobře vědí. Jedinou variantou, jak může NATO zvítězit nad Ruskem, je opět podplatit ruskou elitu, které se zase potom rychle zbaví té elity ruské. Jenže, ať už je ruská elita jak chce tupá a prozápadní, tak to přece jenom nakonec pochopila, že když jednou to Rusko prodají, stanou se okamžitě nepotřebnými, protože jakmile Rusko nebude existovat, nebudou potřebovat ani je samotné. Užiteční jsou pouze, pokud dokáží škodit Rusku a prodávat jeho zájmy. Takže vytvoření silného ruského státu absolutně znehodnocuje celé to NATO. Jedná se tedy o vytvoření podmínek, kdy NATO nedokáže naplnit svůj cíl, tedy zničit Rusko. Toho se tedy USA, Spojené státy americké, hlavně ta klika ve Washingtonu, tolik bojí. USA začaly jít hlavou proti zdi. Začaly se dít velmi zajímavé věci. Minulý týden někdo střílel na velvyslanectví USA v Turecku, tedy před minulý týden vlastně. Minulý týden někdo zaútočil na muzeum, nacházející se vedle rezidence tureckého premiéra, pana Davutoglu'a, který v té době tvrdil, že Turecko je ostrůvkem bezpečí. Ty útočníky chytli vedle německého velvyslanectví, což je velmi zajímavé. O těchto útocích nám tvrdí, že se jednalo o teroristické činy. K těmto teroristickým činům se však nikdo nepřihlásil. Víte, historie je zajímavá tím, že nám poskytuje velice mnoho údajů o tom, proč k takovým útokům dochází. Například 30. ledna roku 1829 je výrazné tím toto datum, že se tehdy odehrál masakr na ruském velvyslanectví v Teheránu, při kterém zahynul ruský velvyslanec Griboyedov. Byl to velice ošklivý útok. To byl teroristický čin, jenže existuje jeden případ útoku na velvyslanectví a nejednalo se o teroristický čin, byl to útok na velvyslanectví. V roce 1999 došlo tedy k útoku na velvyslanectví Spojených států amerických v Moskvě. Pokus o jeho ostřelování. Tehdy právě Spojené státy americké začaly bombardovat Jugoslávii. Veřejnost byla rozhořčena a někdo proto střílel po Američanech, tedy přesněji řečeno pokusili se o to, protože se jim to nepovedlo. Co mají za cíl takové jalové útoky? Diplomaté a velvyslanectví mají být z podstaty věci nedotknutelní. Ať už byste si to přáli sebe více a nelíbila by se vám činnost daných velvyslanců, nesmíte na ně ani útočit, ani je zabíjet. Pokud na ně tedy někdo začne útočit, střílet, tak to znamená negativní reklamu pro danou zemi. Ten útok v roce 1999 na velvyslanectví Spojených států amerických v Rusku byl tedy negativním informačním útokem proti Rusku. Cituji, jsou to prostě barbaři, vůbec nechápou, že útočit na velvyslanectví se nesluší a také, že vše se má řešit diplomatickou cestou. Nikomu se sice tehdy nic nestalo, ale Rusko bylo na západě řádně propráno. A to samé se děje dnes v Turecku. Veřejnost je teď v Turecku orientována proamericky, protože se jim Američané míchají do jejich věcí. Veřejnost je teď v Turecku orientována protiamericky, já jsem to spletl, protože se jim Američané míchají do jejich věcí. Gribojedova tehdy v Íránu opravdu zabili. To znamená, že něčím asi poškodil. Nás se snaží přesvědčit, že ruský car kvůli dárku v podobě diamantu s názvem Šáh shodil smrt Gribojedova ze stolu, že jako pro něj přestala být důležitá. Ve skutečnosti nebyl Mikuláš I. takovým hlupákem, jakého se z něho snaží udělat. Perský šáh k nám s poselstvím vyslal svého vnuka. V těch dobách bylo na východě tedy zvykem odevzdávat člena carské rodiny, vládnoucí rodiny, jako rukojmí ho za něco, čeho se dopustili. Posílali dary a také rukojmí. Car dary přijal, ale rukojmí si neponechal. Navíc toho rukojmího šáhova vnuka obdaroval vlastními dary, přičemž mezi nimi bylo i 12 děl nejnovější výroby. Co myslíte, v čem spočívá podstata takovéhoto jednání? Věc se má tak, že tehdy byly vedeny mezi Íránem a Ruskem války a právě v té době byl uzavřen turkmančajský mír. Ani Írán, ani Rusko si nepřáli zase spolu začít bojovat. Takovou válku by přivítala pouze Velká Británie. A kdo se snažil dosáhnout zrušení té mírové dohody? Víme, že se o to snažili osoby přímo z nejbližšího Šáhova okolí. Jenže Šáh poslal svého vnuka tedy jako rukojmí a ruský car to pochopil, věděl, kdo mu co vzkazuje a proto obdoroval těmi děli vnuka, tedy toho rukojmího, a sám pak vzkázal, budeme bojovat proti společnému nepříteli, spolu, bok po boku. Náš konflikt jsme již vyřešili. To je tedy jedna z metod a další metodou, při které se nejedná o útok, ale o jiný způsob využití velvyslanectví, nám předkládají opět Rusko společně s Íránem. Mimochodem tedy ještě k útoku na velvyslanectví. Opět ruský případ. A příklad. 6. července roku 1918 byl zabit německý velvyslanec Wilhelm von Mirbach. A kdo ho zabil? Jakov Bljumkin byl jedním ze zakladatelů Čeky. A jak se tam dostal? Díky kvótě pro levé esery, kteří byli v první socialistické vládě. Proč tedy z ničeho nic Jakov Bljumkin zabil tohoto velvyslance? No, protože na sjezdu bylo přijato rozhodnutí obnovit válku. První světová válka v podstatě neskončila podle plánu, protože bylo uzavřeno příměří. Mnozí si myslí, že Německo podepsalo kapitulaci, ale vůbec ne. Německu tu válku neprohrálo. Ani jediný zahraniční voják nevstoupil na německou půdu. To Německo bylo na cizích nepřátelských územích, i ve Francii a Rusku. V té situaci vnitřní nepřátelé Německa podepsali napřed příměří a potom Versajský mír, na základě kterého se Německo ocitlo mezi poraženými. Tak toto přímo souvisí s tím, co se stalo v Rusku. Británie potřebovala vítězně ukončit první světovou válku. Bylo tedy nutné, aby britská a francouzská armáda vstoupila do Berlína. Jenže to nemohli zrealizovat, dokud mělo Německo na západní frontě silnou armádu. Ty vojáky museli nějak zaangažovat v Rusku. Mimochodem, teorie, tedy spíše trockého heslo, ani válku, ani mír, řešil právě tento úkol. Aby se německá armáda stále zdržovala na ruském území a nepřesunula se na západ. Takže pokud bychom zaměstnávali vojáky ze západní fronty bojovými akcemi v Rusku, umožnili bychom Británii její vítězný vstup do Berlína a jasnou kapitulaci Německa. Proto se postarali o vraždu velvyslance, aby proti sobě zase poštvali ve válce, stejně jako tedy v případě Gribojedova, když zde zabili von Mirbacha, udělali to v zájmu Británie. Pokud by takto Británie poštvala tyto státy do války proti sobě, tak by vyhrála. Vyšlo by jí to, protože v Rusku levou eserovskou vzpouru potlačili. Neumožnili ji rozhořet pořádně a válka mezi Německem a Ruskem nebyla obnovena. Museli použít tu historickou diplomatickou falešnou hru, napřed tedy s příměřím a potom s mírem. A proč o tom mluvím? Protože Blumkin přece nebyl za vraždu tohoto velvyslance potrestán, protože to Trocký nedovolil. Vzal ho pod svou ochranu. Trest pro Blumkina tehdy mohl přinést zkázu celému státu a bolševici to proto neriskovali. Zaplatili za to ale plnou cenu. Pamatujete? 30. srpna došlo k útoku na Lenina a zabili Urického. Byla to počáteční fáze vzpoury. A jak reagovala Čeka? Obsadila velvyslanectví a zlikvidovala spiknutí velvyslanců. Když něco podobného provádí stát, tak se velvyslancům nic nestane. No, s výjimkou jednoho debila, který sám začal střílet a sám se postřelil. Tedy nikdo neumírá a likviduje se pouze destruktivní činnost takového velvyslanectví. To spiknutí velvyslanců zlikvidovali a všechno bylo v pořádku. Tak já se osvěžím. Všichni tedy velvyslanci odjeli a ty, co si to zasloužili, odsoudil soud. Sidney Reilly napřed odjel a v nepřítomnosti byl odsouzen a když se později znovu do Ruska vrátil jako špion, byl zlikvidován. A další příklad. V roce 1981 obsadili v Íránu velvyslanectví USA studenti. Trvalo to delší dobu. Nikomu se také nic nestalo a destruktivní činnost tohoto velvyslanectví byla přerušena. To se stává, když se toho ujmou státy. A proč jsem to uvedl? Aby byly očividné ty kejkle okolo teroristických činů, ke kterým údajně došlo střelbou na velvyslanectví USA, rezidenci pana Doutoglua a prý plánovaným útokem na německé velvyslanectví. Všechno toto se děje. Dochází k různým teroristickým činům a nejzajímavější z těchto teroristických činů je bezesporu útok ve vlaku z Amsterdamu do Paříže, kde udatní američtí příslušníci speciálních jednotek tohoto útočníka odzbrojili. Prý slyšeli, jak na záchodě nabíjí zbraň a když viděli, že s tou zbraní vychází, tak na něho zaútočili a zneutralizovali ho. Ano, neutralizovali. To nejzajímavější ale je, že jim pomáhal francouzský herec Jean-Jacques Anglade, herec vedlejších rolí z takových filmů, jako je... Z takových filmů, jako je, kde jsme to skončili, jako je Nikita nebo Leon, myšleno Brutální Nikita a také Leon, což jsou akční filmy. A zajímavé je, že na základě prvních zpráv náležela klíčová role právě tomuto herci. Ne těm americkým vojákům, ale přímo jemu. To on vyrazil ten nůž, zmáčkl výstražné tlačítko a varoval ostatní. Takže fakticky dva američtí vojáci si nedokázali poradit s útočníkem bez tohoto herce. A na samotném začátku o zranění herce nikdo neinformoval. Podobné informace nebyly. A o čem to vypovídá? Je to asi stejné divadýlko jako to, že Američané odletěli na měsíc. Jenom tam herci měli vystupovat v roli komparzu. Těmto hercům angažovaným do těchto scén neřekli, že budou hrát tentokrát na ostro proto také to zranění. Američanům zkrátka řekli, vy jste chrabří kluci, to zahrajete, toho člověka zneškodníte a on se vám sám vzdá. Ale on se nevzdal a ti dva vojáci na něho nestačili a musel zasáhnout ještě i ten herec, který od začátku byl součástí celého scénáře. Využili je jako ovce, aby to vypadalo hodnověrně. A všichni zainteresovaní s důrazem na toho francouzského herce věděli, že se jedná o divadýlko. A nač to potřebovali? Z jednoho jednoduchého důvodu. Spojené státy americké přicházejí o svou autoritu v Evropě a díky Mistralům a dalším zbrojařským obchodům, obzvláště právě ve Francii. Holland je tam obrazně řečeno vlastně na nic, takže Spojené státy americké tedy musí nějakým způsobem předvést svoji autoritu. No, a kdo vás to tedy zaručeně před tím terorismem ochrání? Jen to ten terorista zkusil a hned ho dva chrabří američtí vojáci zneškodnili. Hned dostali vyznamenání a stali se z nich hrdinové a šup s nimi do médií. Ale vzhledem k tomu, že je to levárna, tak to, že se jednalo o divadýlko ze všech špír a nemělo to tu plnou propagační sílu samozřejmě. Spojené státy americké se tedy snaží, ale vůbec jim nedaří. Spojené státy americké se hroutí a hroutí se v důsledku toho, že se upevňuje Rusko. Na to, že se USA vůbec nikde nedaří, ukazuje i skutečnost, že Finsko protestovalo, když se dva vojenské dopravní letouny asi 15 minut ocitly ve finském vzdušném prostoru. A kdy pak si Finsko dovolilo takto jednat se Spojenými státy americkými? A teď si to klidně dovolí. A proč? Protože USA nejsou natolik silné, aby to mělo nějaké důsledky. Teď s Finskem budou jednat. Nastal ten správný čas, aby všechny evropské země ukázaly Spojeným státům americkým, kde je jejich místo, a začaly s nimi nějak smlouvat, aby získali maximum výhod ze všech smluv a dohod. Takže Dempsey to charakterizoval přesně. Na to narazilo a ztrácí na významu. V blízké době nedokáže plnit svoji roli vojenského protivníka Ruska a všechny teroristické činy z poslední doby zapadají zkrátka do tohoto scénáře. Tak, jste to slyšeli, dámy a pánové. To je zase velice, velice zajímavá věcička. Tak já tady ještě něco nastavím a dáme si pauzičku, ať si můžete občerstvit a já také. A jedeme na to, já to tady zapnu, pic, kozu do vazu a jedem.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Thank you.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano, stále posloucháte Svobodný vysílač a stále jsme u analytika Valerie Viktoroviče Pjakina z Altajského institutu a jdeme se kouknout na další informace. Na další otázky musím zmínit a poděkovat, vyzdvihnout Václava Zeleného za to, že to přepracoval do textové podoby a můžu vám to číst bez nějakých přerušení. Nenačítal jsem to, takže to dávám z Valeje. Tak, takže proto někdy ty případné přeřeky. Takže ještě jednou Václave děkuji. Muselo to být spousta minut, spíše hodin práce, takže za to děkuji. Tak, a my se koukneme na další dotaz. Dále výběr z událostí, které vás prosí okomentovat Said a pan Světoslav. Prosím, okomentujte návštěvu pana Porošenka v Berlíně a jeho setkání s panem Hollandem a paní Merklovou. Proč tam jel právě 24. srpna, kdy se slaví Den ukrajinské nezávislosti? Tak pan Pjakin k tomu říká. Víte, ta situace je následující. Existuje nějaký stát, ať už dobrý nebo špatný, ale je to stát. A když takovýto stát slaví státní svátek, tak jeho vedoucí představitel organizuje různé oslavy, akce, na kterých sám vystupuje, přijímá hosty a jejich blahopřání. Ovšem v případě, že existuje stát. A pokud stát neexistuje, tak je úplně jedno, co právě ukazuje kalendář. Koukej na klusat, protože my na řešení těch problémů jindy čas nemáme. A je to tvůj problém, jak se z toho doma vykroutíš, teď tě chceme tady. Vždyť se na to podívejte, napřed věci prodiskutují Merklová s Hollandem a potom se dohodnou, nebo co se dohodnou, si zavolají svého lokajíčka. Něco ve způsobu, my ti povíme, co máš kdy a jak udělat. V podstatě se nejedná o nový formát, je to starý formát. Když tvrdí, že se pokouší vytvořit nějaký nový formát, tak vůbec ne. Jen si všimněte na ta jednání v Minsku a vzpomeňte si na ně. Neustále si tam ti tři mezi sebou něco špitali. Proč? Protože se jedná o spojenectví proti Rusku. Domnívají se na společné pozici a spolu se domlouvají, jak využít zdrojových možností Ukrajiny k nátlaku na Rusko, aby se na Ukrajině upevnila především pozice Evropy. A pro samotného Porošenka je výhodné prodat se právě Evropě. Pro něj není důležité, zda to bude zda to budou Spojené státy americké nebo Evropa, hlavně aby to nebylo Rusko. Hlavním je prodat někam na západ, tak splnit svoji úlohu. Víte, když v době mnichovské zrady prezident Beneš seděl jaksi v předpokoji a čekal, kdy bude rozhodnuto o osudu československých Sudet, tak to bylo pochopitelné, protože Československo bylo vytvořeno rozhodnutím vítězných států. Jednalo se o pohraniční státy, takzvané limitrofy. Z latinského militrofos, trofus. Jejich území se ještě celá nestabilizovalo. Když nám říkají, že Rusko zaútočilo na Finsko a podobně, tak vůbec, za prvé, Rusko nezaútočilo, vyprovokovalo ho Finsko, které ten skandál potřebovalo vyvolat z jednoduchého důvodu, že již probíhala velká válka. Hlavní věcí však bylo, že Rusko zcela zákonně řeklo Finsku, my vám navrhujeme nové, pro vás dokonce výhodnější podmínky. Dáme vám nová území a tohle nám vraťte. Došlo tedy k situaci, která nám neumožňovala v plné míře zhodnotit co a jak. Přece jenom u nás probíhala občanská válka. Potom následovaly problémy s poválečnou obnovou. Ten proces byl tedy normální. Šlo o vymezení hranic nového státu, který dříve nikdy historicky neexistoval. To samé probíhalo v Mnichově. Přehodnocení hranic Československa v souvislosti s novými politickými reáliemi. Ale v tomto případě se západní svět nepohoršoval. To byla zcela v pořádku, že ano? A Finsko byl velký problém. Proč? Kvůli dvojitým standardům. Západ si může dovolit to, co Rusko nesmí. I když se jednalo o stejný proces, na základě stejného právního základu. Vše bylo v pořádku. S Benešem to je jasné, ale na základě čeho by měl Porošenko čekat v předpokoji? Než páníčkové tomuto svému lokajíčkovi oznámí, co a jak má dělat? Z toho důvodu, že ukrajinský stát neexistuje a nikdy neexistoval. Existoval pouze banderovský projekt, který začali strukturně realizovat prostřednictvím Hamburků již za Rakouska-Uherska v polovině 19. století. Výsledkem tohoto projektu se stala postsovětská Ukrajina, Ukrajinská republika, která se fakticky stala zámořským územím s absolutně nejasným statutem, s počátečními formami státnosti pod kontrolou Spojených států amerických. Jedná se tedy o zdroje Spojených států a údernou sílu proti Rusku. Proto si Porošenka neustále zvou a domlouvají se proti Rusku. Proto toho 24. srpna, aby nic nenalhávali o své budoucnosti, ani o roli, jakou hrají. To jenom oni si myslí, že Ukrajina je Evropa. Ještě jednou jim ukázali roli a místo vyčleněné Ukrajině. Budoucnost jejich nároků na jejich postavení v Evropě. Předvedli jim, že jsou absolutní nuly a proto, citujeme, ty jsi p-rezident. Dnes ty a zítra to může být někdo jiný. Naklusej k nám, protože podle našeho rozvrhu dnes budeme řešit Ukrajinu. Na programu je Minsk a boj proti Rusku. Nic zvláštního na tom tedy není. Kromě toho, že svým lokajům na Ukrajině ukázali, kde je jejich místo. A další dotaz. Eduard Basurin zveřejnil plán útoku chunty na Lidové republiky. Je možné říci, že jeho zveřejněním zmařil jeho realizaci? Ptá se moderátor. Tak pan Pjakin k tomu říká. Je to všechno trošku jinak. Vezměte si, že Ukrajina nemá armádu. Prostě Ukrajina nemá armádu. Ukrajinou mám na mysli tu část, která je pod kontrolou kyjevské bandy. Tak jim budeme tedy říkat. Mají pouze ozbrojenou verbež a taková verbež je nestabilní. Pro plánovaný ohromující úder pro útok na jihovýchod, na tedy Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, skoncentrovali všechno. Svezli munici, stáhli tam techniku, všechnu tu verbež tam přesunuli a najednou jim změnili linii fronty, když ustoupili o 3 kilometry zpět. Ano? O tom už jsme se bavili. Jenže ta verbež není stabilní. Buď je třeba ji vrhnout do boje, nebo nějak přeskupit. A přeskupit vůbec neznamená skoncentrovat je do jednoho místa a vrhnout do boje. Celou tu verbež tam nazbírali, aby ji zlikvidovali v bojových akcích. Zkrátka to napětí. Čím déle je nepouštějí do boje, tím více tam stoupá napětí. Chápete to? To napětí zkrátka hrozí výbuchem. Ten výbuch by byl samozřejmě v první řadě nebezpečný pro Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, ale do značné míry také pro kyjevskou bandu. Proto má kyjevská banda zájem na tom, aby zmírnila napětí mezi tou verbeží a nasměrovala je na Doněckou a Luhanskou republiku. S minimálními následky samozřejmě pro sebe. Lidé říkají, jaké je to příměří, když celé dny jenom ostřelují. Protože je potřeba ventilovat to jejich napětí. Kdyby to neudělali, tak by ta verbež nakonec celou tu kyjevskou bandu pověsila. Ti více méně organizovaní by se vrhli právě tam dělat pořádek a zbytek by se rozptýlil po celé Ukrajině. Proto tvrdit, že je plán útoku zlikvidován. Ten byl tedy zmařený již v okamžiku, kdy změnili na Donbase linii fronty s tím po odstoupením o 3 kilometry zpět. A teď už je jim úplně jedno, zda mají nějaký plán. Oni potřebují prostě celou tu masu, všechnu tu ozbrojenou verbež, vrhnout do boje. Pokud to neudělají a tu verbež ve válce nezlikvidují, tak to bude mít pro ně samotné nedozírné následky. Povšimněte si, minule jsme mluvili o pravém sektoru, o tom, že našli úkryt, padělané dokumenty a bylo přijato rozhodnutí, že z části pravého sektoru udělají útvary ukrajinské bezpečnostní služby, tedy SBU. Oni těmi útvary SBU vlastně již dávno byli. Teď je potřeba je legalizovat a omezit, aby ten zbytek jednoduše odřízli. Takže nezávislé na vašem osobním postavení, pokud jste nezapadli do schématu té legalizace, budete prohlášen za falešného pravosektoráka. Našli přece ty nepravé, sfalšované dokumenty. Proto tu zběř nasměrují zase proti lidem a v první řadě proti lidem Luhanské a Doněcké lidové republiky, a to všemi možnými způsoby. Vina snaží se ventilovat to napětí prostřednictvím jakéhokoliv útoku. Není důležité, zda to bude, nebo co to bude za útok, ani jak skončí, protože pokud to neudělá, riskuje kyjevská banda, že jí právě tato verbež v nejbližší době pověsí. Další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte rozhovor Henryho Kissingera pro časopis The National Interest, tedy Národní zájem. Co tím chtěl říci? Pan Pěkin říká, to, co chtěl říci Henry Kissinger, to i řekl na podiv zcela přímo a přesně z pozic globální politiky. Západ dohrál. Vždy hrál proti Rusku a prohrál v tom ohledu, že nepochopil, kdy se má s Ruskem začít přátelit. A ve své době Roosevelt i Churchill pochopili, kdy je čas přátelit se s Ruskem, a proto to také v dané etapě udělali. A současní lídři vše překombinovali a nepochopili to. Všechno to vyjádřil dostatečně jasně přímo a z pozice globální politiky. Když to čtete, vyjádřil to absolutně přímo a vůbec nic neskrýval. Tak, ještě si dáme jednu otázečku, než si dáme nějakou pesničku. Další otázka je, okomentujte velice rychlý odchod Jakunina z funkce ředitele RZD ruských železnic. Má tato událost nějaký skrytý význam s ohledem na suverenizaci Ruska? Pan Pěkin k tomu říká, Jakunin napsal článek, který se podle mě jmenuje Globalizace a kapitalismus. Nevím, kdo to za něho napsal, ale ten článek nenosahuje ani studentského referátu. Je natolik špatně napsaný s primitivní myšlenkovou náplní, že... Ale o to nejde. Když jsme o tom minule mluvili, tak co jsme řekli? Že ten článek je žádost, že se jedná o náhled určitých klanových struktur na způsob globálního řízení ve světě a jejich žádost stát se vedoucími představiteli Ruska po svržení Putina. Chápete? Ten klan tedy podal svou žádost a předložil svou vizi. Jakunin teď odchází, ale reálně je napojen na ovlivňování. Chápejte, že po odchodu z této funkce reálně o své řízení těch železnic nepřišel. Celý ten dopravní systém se stále nachází v jeho rukách a ještě dost dlouho tam zůstane. On nemá vazbu pouze na vnitřní problematiku, je také například napojen na hedvábnou cestu do Číny. To je již vnější politický postoj a zdroj a Jakunin potřebuje také čistě politický zdroj, aby mohl poposkočit. Proto ta pozice senátora. To neznamená, že tento klan bude svrhávat Putina. Ani jedna klanová skupina v Rusku, bez pokynů ze západu, že jsou dohodnuti, že jejich chápání té věci odpovídá potřebám zájmu západu, že to nevyvolá krizi i na západě, protože v případě Ruska se zajímá, a hlavně je všechny zajímá, pouze aby se nesesypal systém, aby vydržel, dokud jeho řízení nepřevezme západ. Oni tedy předložili svoji vizi a klan, který zastupuje Jakunin, svou vizi předložil a zaujímá výchozí pozice. obsahuje politický post s udržením svých řídících funkcí a Západu naznačuje toto. My vše chápeme. Ale tedy v nadnárodním řízení, na rozdíl od těch, kteří psali ten referát Jakuninovi, nejsou idioti. Když si přečtou ten referát, tak si řeknou: Pane na nebi, ochraňuj nás před podobnými idioty. To raději budeme držet basu s Putinem, který obnovuje Rusko, a dohadovat se s ním, než abychom zahynuli s těmi, kdo vyjádřili podobné myšlenky. Podle nich globalizace zasahuje třetinu populace planety. Globalizace je objektivní proces. Řízení tohoto procesu však má objektivní charakter. Globalizace se projevuje v tom, že jakmile se dva systémy střetnou, ten silnější potlačí a pohltí, nebo protlačí spíše a pohltí ten slabší. A není důležité, zda máš internet nebo ne. Dokud Japonsko, Rusko a Byzance o sobě navzájem nevěděli, tak si žili podle svého. Ale jakmile se Japonsko, Rusko a Byzance k sobě dobrali, začali mezi sebou budovat vztahy. Byzance se stala minulostí, ale její politický zdroj přešel k Rusku. Nechápat takové očividné věci? Já nevím, chápete to? Byl to prostě školní referát, jako když se žák druhého stupně ještě celkem srozumitelně rozepíše. Tohle měl ale napsat ředitel korporace. Co pak si myslí, že tam jsou idioti? Pokud sám ty věci nechápe, tak má k dispozici internet. Práce vnitřního prediktora jsou volně dostupné. Alespoň trochu se do nich podívejte. Když už nic jiného, tak alespoň poslechněte Putina, když mluví o globalizaci. Co vy to tam plácáte za nesmysly? Ptá se tedy pan Pijakin. Tak. A my si dáme jako pesničku, my si dáme Ginevru a Bůh v nás.
Za obzorem zní píseň havraní, ohně pohasnou, slyš, pane náš, zas přijde nový den, krví potřísněn, Bože, sílu máš, snad přežijem dnes. O pane náš, amen, požehnej, víru v nás zachovej, pro ní jdem se být, vždyť víš, pane náš, smrt není na prodej, modlitbou Otče náš, ať přisouzeno nám je
jdem se píčit, víš, Pane náš, smrt není na prodej, modlitbou Otče náš, a přisouzeno nám je žít.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň. A vítejte v třetí, snad už závěrečné části, opravdu je to dlouhé video, má přes 50 minut, říkal Václav, takže uvidíme, jak to stihneme, teď tedy i s těmi pauzičkami na hudbu, koukneme se tedy na další věci. Dotaz na pana Pjakina. Společnost Luca Bessona natáčí film, tedy přesněji bude natáčet film o tragédii ponorky Kursk. Proč se Západ dotýká tohoto především pro něj bolestného tématu? Pan Pjakin říká, jak to? Pro něho tématu? Podívejte, dnes se díváme třeba na Tři mušketýry. Krásná doba, nádherné oblečení, všechno to vypadá prostě velkolepě. A nikdo vůbec nezmiňuje. Vědí to pouze historici a odborníci, že Paříž se v té době prostě topila ve špíně a ve výkalech. Co se projevilo i v kultuře? Proč myslíte, že nosili ty široké klobouky? Protože když nějaký kavalír kráčel po ulici, tak mu na hlavu mohli vylít nočník. Zkrátka vše, co bylo uvnitř. Ano, přímo na klobouk. Aby alespoň oblečení tedy uchránili. Čím širší krempa, tím větší klobouk. A jak vznikly boty na platformách? To proto, že ta špína na ulicích byla natolik tekutá, že když se si nechtěli ušpinit boty, ve kterých šli někam do společnosti, museli mít takové podložky. Paříž se poprvé vyčistila, až když ji dobyli Rusové. To oni se postarali, aby Paříž umyli a vyčistili. Ano, francouzské voňavky vznikly jenom proto, aby přebyli ten smrad. Oni nás považovali za nekulturní, protože jsme se myli. Ve filmu Námořní kadeti se o tom sice jen letmo, ale zmiňují. Chápete to? Pro ně to bylo něco nepochopitelného. Oni se Rusové myjou. My se přece vůbec nemyjeme, polijeme se voňavkou a nesmrdíme. Západ prostě formuje jinou minulost. Jakou minulost si vytvoříte, takovou budete mít i budoucnost. Rusko se podle západu neustále musí kát. Nesmí se mu vést dobře a samozřejmě jako první musí být překroucena jeho minulost. Jak se tomu tedy bránit? Neustále probíhá studená informační válka. Proto je samozřejmé, že pokud se vám podařilo dorůstající generace sformovat jejich určité názory, aby se za svou zemi tedy styděli, aby si ji nevážili, bude potom prozápadně orientovaná tato generace. A pokud budou ti mladí informovaní o úspěších Ruska, o tom, jak doopravdy ty události probíhaly, o tom, že Američané tu ponorku potopili a jakou roli tenkrát se hrála Evropa v rusko-amerických vztazích. Pokouší se tady zaútočit jako první, protože mají peníze, dokud se Rusko zcela nepozvedlo. Potřebují sformovat nový náhled na tu věc, na událost, aby tím stihli Rusko zaplavit. Až se Rusko dokáže vzmoci k vysvětlení těchto otázek, bude už mínění sformováno. Na základě toho je potom možné ovládat ty proevropsky orientované části populace. Formují nám nový pohled na historii, aby nás dokázali přece jenom dostat. Proto samozřejmě přednostně natáčí podobná témata. Teď už to došlo tak daleko, že první ženou v kosmu nebyla Těreškovová, ale prý jakási Američanka. Teď už si nepamatuji, v roce snad 1985 tam letěla. Dobře tedy, když se vrátíme k událostem v Evropské unii, okomentujte problémy, ke kterým tam dochází s migranty. Pan Pjakin říká, toho jsme se dotýkali také již v minulém semináři. V pořadu otázky a odpovědi. Ten problém je v Evropské unii opravdu závažný. Evropská unie si to měla uvědomit od samého začátku. Když bombardovali Libii, když bombardují Sýrii, co tím vyvolávají? Vyvolávají tak pohyb obyvatelstva směrem pryč od války. Lidé běží dále od války. A kam mají běžet? Do Evropy, do té blahobytné Evropy. Tam je přece v blahobytu si žije každý bílý sáhyb. Tak mu alespoň boty budu čistit. Nějak se protluču a hlavně uteču od války. No. Ale to je přece třeba zorganizovat. Někdo přece organizuje, aby se přes Středozemní moře plavila celá flotila lodí. Copak tuto flotilu nelze? Existuje snad málo příkladů, kdy byla organizována spojenecká flotila, která se plavila podél břehů a neumožňovala, no třeba proti těm somálským pirátům? Zda je to dobrý nebo špatný příklad, ale je to něco podobného. Vždy je přece musí nechat přeplavat na všech těch jejich provizorních plavidlech. Je možné je obracet z bodu, ze kterého se dokáží vrátit a všechno bude v pořádku. Někdo neumožňuje nic podobného ale zorganizovat. A kdo to je? A kdo to bombardoval země? Byly to USA a Evropa. Od samého začátku byly tyto tektonické přesuny obyvatelstva naplánovány. Od začátku arabského jara. To arabské jaro bylo zesílením migračního procesu s cílem vytvořit evropský chalífát. Vždyť se na to podívejte. Z ničeho nic se ohromný počet lidí rozhodl, že musí ihned jít k tunelu pod Lamaňským průlivem, aby se dostal do Velké Británie. Tam, že bude všechno perfektní a budou se tam mít dobře. Velká Británie ale uzavřela hranice, uzavřela tunel. A kdo má teď problémy? V první řadě Francie a následně i celá Evropa. Tam jsou vytvářeny problémy. Teď začali již přímo říkat, že ty přepravce sponzorují a řídí ze Spojených států amerických. No ano, přesně tak. Spojené státy prostě za každou cenu potřebují vyvolat válku v Evropě. Jaká to bude válka, je již nezajímá. Oni potřebují tu válku za každou cenu. Nejde to přes Ukrajinu, prohrávají tam, tak to umožní a využijí jako mechanismus migranty. Tady je ale potřeba tlačit na evropské vlády. Podle příkladu Finska. Využijte ten okamžik. Dejte najevo svou pozici a vyřešte to, dokud máte zdroj. USA se s vámi budou muset dohodnout. Nečekejte, až vás rozmáčkne dav imigrantů a vytvoří vnitřní problémy. Potom se s vámi už nikdo domlouvat nebude, ani Spojené státy americké, které od toho dají ruce pryč. Dokážou je vytlačit ti, kdo se s nimi jako první dokážou dohodnout. A je zde další dotaz. Vjačeslav z Kyjeva se na internetu dočetl, že banku BRICS řídí stejní lidé jako stejní lidé z Davosu. Konkrétně je to prezident banky Kamat a viceprezident Batista. Přičemž poměr posledně jmenovaný pan Batista je jedním z výkonných ředitelů ajajaj Mezinárodního měnového fondu. V souvislosti s tím se Vjačeslav ptá, zda bylo vytvoření banky BRICS od začátku projektem globalistů a Rusko se v této etapě přidalo k tomuto projektu s výhledem, že v budoucnosti obrátí situaci směrem k formování nového světového řádu? No, tak to jsou zase zajímavé informace. Pan Valery Viktorovič Pjakin odpovídá. Proč obrátit směrem k formování nového světového řádu? Již nejednou jsem říkal, že samotný systém BRICS je přechodnou formou od jednoho světového systému světového uspořádání ke druhému. Pan Amerika nebo Pax Amerika a britské impérium se hroutí před očima a jsou odepisovány. Britské impérium je doslova anulováno. Jen se podívejte, jak pravidelně se objevují skandály s britskou královskou rodinou. Připravují ho na odpis. Celé to impérium. Jak narůstají dezintegrační problémy v Británii? V podstatě, pokud by to Rusko neustálo, tak by se již realizoval světový, nebo spíše evropský chalífát a britské impérium by už dávno neexistovalo. Oni stále existují jenom díky tomu, že stále existuje Rusko. Zatím je potřebuje globální prediktor, který nemůže přistoupit k další fázi. Globální prediktor již v podstatě odepsal jak Pax Amerika, tak i britské impérium. Jenže žádné místo nemůže zůstat prázdné. Prázdno zkrátka nemůže existovat. Procesy musí zůstat řiditelné. Proto na místo těchto procesů nastupuje společenství zemí BRICS, což je přechodná forma k novému světovému uspořádání. Globální prediktor teď neví, jaká rovnováha sil se vytvoří. Rusko je nepředvídatelné a ze strany globálního prediktora neřiditelné. Globální prediktor do určité míry kontroluje některé procesy, ale neřídí všechno. Nejlepším ukazatelem toho, že se jedná o projekt konkrétně globálního prediktora, je účast jeho Africké republiky. Copak je to stát, který by si mohl dovolit něco samostatně rozhodovat? Je to území očividně řízené globálním prediktorem. Proto ho také zahrnuli do nového projektu a na základě toho řeší jiný úkol. Ta banka je pouze prvek. odkud vzali kádrovou základnu? Ano, Rusko v mnohem předkládá vlastní globální politiku, vlastní konceptuální vizi. Rusko mnohé procesy ovlivňuje a vede je směrem k zájmu všeho lidstva. Ale to vůbec neznamená, že například tento projekt je čistě ruským. My jsme navrhli realizaci projektu, který se kryl se zájmy globálního prediktora. Tyto dva zájmy byly konfrontovány a bylo rozhodnuto, že konfigurace bude vypadat právě takto. To znamená, že se nerealizoval bez zbytku návrh Ruska ani globálního prediktora. Takže to bude takto. Dali se do práce, zahájili projekt a dále? Dále co? Kde vzít kádrovou základnu? Kádrová základna je to, co má globální prediktor k dispozici a může využít svou kádrovou základnu jako takovou pro řešení otázek globálního významu, kterou Rusko teď nemá. Tak pro řízení státu a ani tam to není ideální. Jak ukazuje praxe, je třeba využívat staré kádry. A ještě vykřikují, aby neměnili elity. Jak se říká, koně se za chodu nepřepřahají. A pokud ano, tak to musí být kritická situace. A jaká je tu situace? Je třeba dosáhnout toho, aby ta elita, která teď je pod tlakem a řekněme je v ohrožené pozici, je zranitelná, protože již má na triku řadu chyb, což brání, aby si příliš vyskakovala. Teď tedy pracuje pro zájmy Ruska. Kdyby přišli noví, tak bychom jim také měli umožnit nasekat takové chyby, zločiny, než by se objevila stejná tuna kompromitujícího materiálu, který by je nutil pracovat pro zájmy Ruska. Proč? Pokud nemůžeš shromáždit čistě státní elitu, čistě státní systém řízení, musíš využívat ty, které máš k dispozici a měnit je pouze ve výjimečných případech. Stal jsi se neřiditelným? Nedá se s tebou dohodnout? Tak se domluvíme s jiným klanem za určitých podmínek a dosadíme tam zase jejich člověka. Tak se to dělá a ne masově jedny odklidit a jiné dosadit. No, je tu poslední otázka. Nebo to už byla poslední otázka. Říká moderátora pan Pekin. No což? Otázky, které vznikají u lidí, jsou v podstatě odůvodněné a jsou vyvolané jejich aktivní pozicí, když se snaží vyznat v tom, co se reálně děje. Pokud však již takovou otázku někdo položí, tak to neznamená, že nemá dost znalostí, jak se řídí společnost. Každý člověk by měl chápat, co se děje kolem něho a mít aktivní možnost ovlivňovat prostředí, aby hájil zájmy své a svojí rodiny. Aby byl zajištěn mír, pořádek a prosperita naší planety. Všechno je to možné zařídit, pokud lidé budou vědět, jak se řídí společnost. To je vyloženo pouze v knihách vnitřního prediktora, tedy v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. Pamatujte, že znalosti znamenají moc. A berte tu moc do svých rukou. Dovidění při dalším díle a pořadu. Tak, toto bylo tedy konečné, nebo poslední věc, přetáhli jsme docela dost, 20 minutek, takže ještě jednou děkuji Václavovi a ano, opět to tady zmíním. Koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení, vše najdete ve slovenském znění na www.dvtr, jako dostatečně všeobecná teorie řízení, dvtr.eu a můžete studovat, stahovat, tiskat a zkrátka brát informace do svých rukou. Tak to byly otázky Valerie Viktoroviče Pjakina z tedy 24. srpna roku 2015. Všechno jsme slyšeli. A studovat můžeme my sami, nebo měli bychom, aby jsme zase, přesně jak to shrnuje na konci pan Pjakin, o to přece jde. hájit své zájmy a svoji rodiny, zájmy své a své rodiny. Tak, aby byl zajištěn mír, pořádek a prosperita naší planety, celé planety, všeho lidstva, všech bytostí. Takže já to uzavřu a ukončím, než si dáme zprávy. Subham astu sarva jagatam, tedy nech jsou všechny bytosti šťastný.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.